Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke Radio Ognjišče. Jezus je poslal učence oznanjati ljudem s preobrnenjem. Predtem je dopuščal možnost, da jih povsod ne bodo sprejeli niti poslušali. 2000 let je cerkev z evangelskim oznanilom ustvarjala zahodno civilizacijo, ki je bila krščanska. Sedaj pa se soočamo z neko drugo nekrščansko dediščino, o kateri še ne moremo dati sodb. Ne moremo niti vedeti, kakšno prihodnost ustvarjamo. Samo slutimo jo lahko. Sprašujemo se samo, kdo bo ustvarjal prihodnjo dobo, človek, narava ali Bog. Kakšna bo v prihodnje podoba človeka? Na kakšen način bo razmišljal? Kakšno podobo Boga bomo imeli v prihodnjih desetletjih? Ali bo to človek, ki bo kot nekakšen mikrokozmos, okrog katerega se bo sukal ves svet? Ali pa bo to samo nek posameznik, ki je že sedaj dobesedno zmečkan od tehnike? Sicer pa so že majhni otroci na začetku šolanja primorani, da si s pomočjo računalnikov pridobivajo samo tehnično inteligenco, ki bo vedno dvomila v verska spoznanja, ki pa niso rezultat znanstvenih poizkusov. Lahko si samo predstavljamo, do kakšnih posledic to vodi. Na kakšen naravni zakon se bodo v prihodnje ozirale naše zakonodajne ustanove? Bodo še zmogli upoštevati njegovo absolutno in nespremenljivo značajnost? Ali pa ga bodo spreminjale po potrebi, glede na znanstvene dosežke, brez dolžnosti do narave in človeškega dostojanstva v njej? Kloniranje človeka ali pa raziskave na razvojnih embrionalnih celicah nam že daje slutiti o groznem popuščanju na tem področju. In vprašanje o Bogu, kakšno podobo o Bogu bodo imele naslednje generacije mladih, glede na to, da je danes že vse registrirano kot religija, od newageovskih pojavov do satanističnih praks. Vsa ta vprašanja postavljajo pred nas nemalo presenečen. Če torej tehnika hoče določati podobo o človeku od eprovete naprej, oziroma, če hoče znanost postavljati meje pri raziskavah človeških celic, tako da preskoči ista pravila, ki si jih je poprej sama postavila, potem človek na sceni gledališča tega sveta ne more več igrati vloge glavnega igralca, tako kot smo bili navajeni stoletja, ampak mora prepustiti glavno vlogo tehniki, ki hoče določevati njegovo bistvo. Tehnika, ki jo sedaj razvijamo, da bi nam pomagala k boljšemu življenju in dojemanju našega bistva, nas vse bolj odriva v kot zgodovine in stvarstva. Postajamo kot medejni otroci, lastna mati jih je ubila. Tehnika je postala naša gospodarica, saj nas je povsem podpredmetila s tem, ko smo postali predmet njenega raziskovanja. Če ne bomo z razvojem tehnike hkrati poskrbeli za lastno duhovno podobo in se tako usmerili k nadnaravnim vrednotam, bomo zagotovo izgubili sposobnost zavedanja v sebi, svojem dostojanstvu. Dobesedno se bomo zadušili. In tako prihajamo do problema resnice o sebi. Jezus je dejal: "In spoznali boste resnico, in resnica vas bo osvobodila." Vsi ljudje moramo iskati resnico. K temu nas obvezujeta razum in svobodna volja. Ko se dokopljamo do resnice, pa jo je treba tudi javno izpričati. Ponovno lahko vidimo, da javna družbena scena ima strahotne težave z resnico. Izmislili so se izraze, kot so polresnica, delna resnica, pristranska resnica, prikrojena resnica, moja resnica, naša resnica in tako v nedogled. Kaj je resnica? Tega ni vedel niti Pilat, ko je to vprašanje postavil Jezusu neposredno pred križanjem. Jezus pa Pilatu ni odgovoril. Najbrž zato, ker Pilat sploh ni bil usposobljen razumeti bistva resnice. Iz evangelijev je jasno razvidno, da je bil neznačajen, strahopeten karierist. Tudi Herod ni dojel, kaj je to resnica. Janeza Krstnika je sicer rad poslušal, ravnal pa se po svojih strasteh. Pilat in Herod sta zaradi suženstva nečistemu duhu laži morila. Prvi je dal križati Jezusa, drugi pa obglaviti Janeza Krstnika. Laž je morilka, resnica pa je življenje. Jezus je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Do druge svetovne vojne smo bili Slovenci močno zavezani resnici in poštenosti. Mnogi ljudje so še verovali v Jezusa. Po vojni pa je Jezus moral izginiti iz javne scene. Vljudno je ostal v tabernakljih, kjer ga obišče zelo malo ljudi. Ampak težava je v tem, da se je z Jezusom umaknila tudi resnica. In sedaj se močno šopiri laž. Nišče več nikomor nič ne verjame. Vse več ljudi je zbeganih in zmedenih in kar je najhuje obupanih. Vendar pa prepustiti se malodušju je nevarno in nekrščansko. Kristjani smo Jezusovi učenci. Zato imamo oblast nad nečistim duhom laži. Te oblasti nimamo sami od sebe. Po njo moramo iti k Jezusu v tabernaklju. Kar tako sredi dneva, ko gremo iz trgovine ali pošte, lahko zavijemo v cerkev. Brez posebnih obveznosti ali protokolarnega vljudnostnega obiska. Pridemo k prijatelju, da ga pozdravimo. Malo pogledamo, da vidimo, če ni preveč sam. In mu povemo kakšno novico iz življenja. Ali poizpovemo svojo tegobo. To je stalna vaja, ki razplamti ljubezen. Saj vemo, da z ljudmi, ki jih imamo radi, smo v stalni navezi. Dor pa vendar nima časa za tistega, ki ga ima rad. Če komu rečem, da nimam časa pisati, telefonirati, to v resnici pomeni, da imam časa za koga drugega. Uhladilo se srce, vez je pretrgana, stiki so neurejeni in prijateljstvo zamira. Jezus sam pravi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. On dobro ve, da potrebujemo novega poguma, svežih moči, predvsem pa njegove ljubezni, da bi se mogli tudi sredi stisk, bolečin ali celo laži nasmehniti, biti srečni in kljub slabostim vendarle upati na njegovo bližino. Čeprav danes tako rekoč povsod doživljamo zmago nečistega duha laži, ne pozabimo, da nam je Jezus rekel, bodite pogumni, jaz sem svet premagal. On ni premagal le sveta svojega časa. Premagal je svet vseh časov, vsem tistem, kar se v njem upira in postavlja po robu evangeliju. Nimamo torej nobenega razloga za strah. Mi imamo verodostojno Jezusovo prerokbo, na katero se lahko zanesemo, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Pa lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim.